Азатлык радиосу сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 27 ноябрь сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Русия президенты Владимир Путин Дума сайлаулары алдыннан соңгы көннәрдә зур белдерү белән чыгар дип фаразлана. Мәскәү Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы вәкилләренең Дума сайлауларын күзәтү өчен Русиягә килүдән баш тартуы артында Вашингтон тора дип белдерде. Соңгы атналарда Сембер бердәм Русияның сайлауалды агитация чараларына чумды. Яблоко фиркасы журналистлар төбәкләрдән килгән активистлар белән очрашуда Русия хакимиятләрен илдә милләтара нәфрәтне арттыруда гаепләде. Сайлаулар көне якынлашкан саен Путин берсеннән берсе кырысырак эчтәлекле белдерүләр ясап тора. Һәм әле тагын ясар дип көтелә. Хәзер аның телевидение аша чыгышын көтәләр. Күпләр шул мөрәҗәгатендә Владимир Путин киләсе президент мәсьәләсенә дә ачыклык кертә ала дигән өметтә тора. Русиядә һаманда Путинның 3-нче мәртәбә президент булып калуын теләүчеләр шактый. Кәрим Камалны тыңлагыз.
Путинның чыгышы турында әлегә шул гына билгеле. Ул инде тасмага язылган, һәм анда сүз әлбәттә 2 декабрьдә узачак Дума сайлаулары хакында барачак. Хәзер инде бар сирлелек, Путин үз чыгышында халыкны тавыш бирүдә күпләп катнашуга гына өндәрме, әллә инде бу елы да берәр усал белдерү ясармы дигән сорау тирәсендә. Кайберәүләр үз фаразлары белән тагын да ярак карак китә. Президент 2008 ел сорауына да җавап бирә ала дип уйлый. Дүшәмбедә Русияның Федерация Шурасы президент сайлаулары көнен билгеләп, аңа әзерлек тәртибен ачыклады. Канунда каралганча, Шураның әлеге карары гамәлгә Российская газета басмасында дөнья күргәннән соң керә. Бу декабрьнең 1-нә кадәр эшләнер дип көтелә. Шуннан соң инде намзәтләр күрсәтү, имзалар җыю, теркәлү, программалар игълан итү кебек конкрет эшләр башланырга тиеш. Федерация Шурасы рәисе Сергей Миронов утырышка кадәр әгәр дә Путин яңа сайлаулар турындагы карарны бастырып чыгарганчы президент урыныннан китсә, ул март сайлауларында гадәти бер намзәт буларак катнаша алыр иде дигән фараз белән чыкты. Русия сайлау канунының 5-нче бүлегендә шуннан да сайлаулар турындагы карарны бәян иткән көнгә инде 2 мәртәбә президент булып торган зат шул сайлауларда катнаша алмый диелә. Ягъни Миронов уйлавынча, әгәр дә Путин шул көнгә кадәр президентлыгыннан китеп өлгерә икән, аның киләсе ярышта катнашу өчен бар хакы да булачак. 3-нче мөддәт мәсьәләсен Путин файдасына уңай гына хәл итүнең 2-нче бер мөмкинлеген итоги басмасында Русия эшмәкәрләре берлегенең рәисе Александр Шохин бәян итте. Ул да Путинны март сайлауларына чыгару бик мөмкин дип уйлый һәм моның өчен конституцияны һич кенә дә үзгәртеп торасы юк ди. Думага депутат итеп сайлану белән Путинның андый мөмкинлеге бар, ул бердәм Русия исемлеген җитәкли. Хәзерге президент урыныннан китәргә тиеш булачак, чөнки канунда бу ике урынны бер юлы биләп тору каралмаган. Шуннан соң дип дәвам итә Шохин, партия үзенең думадагы яңа җитәкчесен Владимир Путинны президентлыкка намзәт итеп тәкъдим итә. Бу вакыт ягыннан караганда уңай бер мизгелдә булачак, чөнки Русиядә инде президентны сайлау кампаниясе башланган була. Менә шундый фаразлар сүрәтендә Русиядә хәзер түрәләр дә, халык та Путинның яңа чыгышын көтә.
Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы Демократик институтлар бюросының Думага узачак сайлауларга күзәтүчеләр җибәрүеннән баш тартуында Путин АКШны гаепләде. Вашингтон котырткан дип белдерде. Кайбер сәясәтчеләр исә Путин моны Русиядән гаепне төшерү өчен эшләде дип белдерә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
2 декабрь көнне Русиядә узачак Дума сайлауларын күзәтү өчен Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе вәкилләре киләчәк. Мәҗлеснең генераль секретаре Спенсер Оливер 30 күзәтүче Русиянең 7 шәһәренә юл алачак дип белдерде. Билгеле булганча, элек Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының Демократик институтлар бюросы Думага узачак сайлауларга күзәтүчеләр җибәрүдән баш тарткан иде. Мана алар Русия эшләү өчен шартлар тудырырга кымачаулый, төрле киртәләр тудыра дип белдерде. Әйтергә кирәк, Европа оешмасы вәкилләренең виза ясатуда тоткарлыклар килеп туды. Дүшәмбе көнне Русия президенты Владимир Путин Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының сайлауларын күзәтергә килмәвендә АКШны гаепләде. Вашингтон басым ясаган дип белдерде Путин. Һәм киләчәктә дәүләтара хезмәттәшлектә без моны исәпкә алачакбыз диде.
По имеющимся у нас сведениям, в очередной раз сделано это по рекомендации Госдепа США. И это мы, конечно, будем учитывать в наших межгосударственных отношениях с странами, безусловно.
Путинның бу белдерүен Америка кире какты. АКШ дәүләт департаментының матбугат сәркатибе Шон Маккормак әйтүенчә, Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының сайлауларга күзәтүчеләр җибәрмәве Русия хакимиятенең киртәләр тудыруы белән бәйле. Вашингтон бу карарны хупласа да, бернинди дә басым ясамавын белдерде Америка дәүләт департаменты матбугат сәркатибе. Тышкы сәясәт шурасының Вашингтондагы президенты Герман Пиршнер Азатлык радиосына әйтүенчә, президент Путинга Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасын һәм АКШ департаментын тәнкыйтьләү Русиядән гаепне төшерү, ягъни чит ил күзәтүчеләренә визалар бирелмәү проблемасыннан читкә юнәлтү өчен кирәк булган. Америка һәр вакыт сайлауларда бәйсез күзәтүчеләр катнашуы яклы булды дип басым ясый Герман Пиршнер. Русия хакимияте Европа оешмасының тавыш бирүне күзәтү бүлеге вәкилләрен, ягъни бу эшне яхшы белүчеләрне китермәү өчен визалар белән ыгызыгыны махсус чыгарды. Чөнки федераль үзәк профессиональ булмаган экспертларны чакыруны кулайрак күрә. Путин үз чыгышында Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Дәүләт Думасына булган сайлауларны кануны түгел дип белдергә тырышачак һәм без моңа юл куймаячакбыз дип басым ясады. Ләкин Европа оешмасы тикшеренүчеләре сайлауларны һич кенә дә кануны яки киресенчә канунсыз дип белдерә алмый. Сайлаулар узгач кына аны демократик булмады дигән нәтиҗә чыгарырга мөмкиннәр. Ләкин моңа карап кына Русиядә бер нәрсә дә үзгәрмәячәк. Бу хакта Азатлыкка сәясәт белгече Дмитрий Травин дә белдерде. Мин аңлавымча, бу бер халыкара оешманың бәясе генә булачак. Әгәр сайлау узучы илдә халык сайлауларына кануны дип таный икән, бу инде җитә. Ә Европа оешмасы нәтиҗәсенә карап, хакимият легитим түгел дип уйлаучы халык артачак. Әмма гомумән күпчелек барыбер сайлауларны кануны дип саныячак. Әйтергә кирәк, башка елларда Европа шурасы һәм Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы парламент мәҗлесен сайлауларда күзәтчелек итү өчен Русия тарафыннан чакырулар берничә ай алдан җибәрелә иде. Чөнки Европа вәкилләре сайлауларның ничек узуын гына түгел, әзерлек барышында карап бара иде. Быел Русиядән чакырулар октябрь азагында гына җибәрелгән.
Русияның башка төбәкләре кебек үк, соңгы атналарда Ульян өлкәсе дә хакимияттәге бердәм Русияның агитация чараларына чумды. Радио, телевидениедән сайлауалды үгетләүләрен тыңларга теләмәүчеләрнең өенә килеп, ишек шакып, аңлату эшләре алып баралар. Почта тартмалары да шундый үгетләү кәгазьләре белән тула. Сембердәге сайлауалды хәлләренә күзәтү белән хәбәрчебез Айрат Ибраһим.
Сембердә сайлауларга әзерлек коммунизм чараларын хәтерләтә. Барлык рәсми чаралар бердәм Рәсәйне зурлауга багышлана. Мәгълүмат чаралары һәм махсус басмалар Путин фиркасы файдасына 99% тавыш җыюны максат итеп куйганнар диярсең. Сайлауалды кампаниясе рәсми ачылышка кадәр үк күптән башланган иде инде. Думадагы бердәм Рәсәй вәкилләренең юлларын төзәтү өчен акча алуга өлгәшүеннән. Тик кызганыч, ул акчаны кулланып бетерә алмадылар. Каһәр суккан салкыннар башланды. Идел аша икенче күпер төзелешенең тизләтелүе дә бердәм Рәсәй агзасы губернатор Морозовның, бердәм Рәсәйнең думадагы сәркәтибе Вячеслав Володинның тырышлыгы нәтиҗәсе икән. Һәркәлдә рәсми гәзитләрдә чыккан яңа күпер 25 пролетның 6-сын гына куясы калды дигән язма шуңа инандырырга тырыша. Кайбер гамәлләрнең махсус сайлау алды чарасы булуы да күзгә бәрелә. Әйтик, йортлар арасында элек-электә бала чагага туп кибү өчен махсус мәйданчыклар бар иде. Қыймаларын яңартып, анда бірдәм Рәсәй флагларын іліп, оларыны яңадан ашу тантаналары ұйыштырыла. Хәтта едросчылар губернатор һәм үлкә үзәге мэры катнашлыгында әле. Варекис урамындағы шундый бер чарада Сергей Морозов менән иде.
Буквально на следующей неделе мы в железнодорожном районе откроем еще три таких великолепных площадки.
Бұлар мәдді яқтан. Әмі ойруша көзге бәрілгені бихисап қағаз сорыф етіп мақсус газетлер, плакатлар, календарлар дорату. Үлкенің үзіндегіне екі газет дайыми шығарылып келе. Большая политика, власть и регион дегені зур форматлы. Онда Путин фирқасының ұңышларығына түгіл, башқаларының пүштәккіне болуын исбатлаушы язмалар да беріле. Әйтік, ұн күшлер бірлігі турындағы язма «Олдашу технологиясы» деп атала. Коммунистларның үлкі байлығын олигархларға тарату турындағы язма «Красный Растащиловка» деп атала. Һәм шундый газеттар кышак-кышак таратыла. Бу яктан «Единый Россия»ның үлген бүлікшесі иң алдыңғысыдыр. Бая қорама шул газеттар нүсхәләре аунап ята. Язмаларының исемләре дә ғибрәтле яңғырый. Путин планы бізнің программа. 2 декабрь сайлаулары президент яқлы референдум ул. Рәсәй уңыш шегінде. Мин үз тауышымны Путинға берешәкмін деген рубрикасында тонылған шәхісләр сөзләре. Бу шауқынға бірден-бір үмітіміз де қушылды. Борис Грызловның российский газетада шыққан «Путин Россияның лидері болып қала» деген зур язмасын бастырды ол. Шулықсанда провинция хәл итер, һәм үлкеде Путин фирқасының абыройы үсә бара деген язмалар. Өмет редакциясы шулай ук махсус санда шығарды. Үз үзін ашатыр да ішіләсе де, рәсми газет болып санала бит улда. Дүрес, мұнысы үз хисабына түгіл заказ білән. Бірінші сахифада Түбәтәй киген Морозов сембір татарларын сәләмлей һәм аларға дүрес юл күрсәтә. Қалған үліші, үлкә татарларының ни ішін бірдәм Рәсәйгә тауыш бирәшәкләрен аңлатуға бирелгән. Шулай ук барлық мұшыларның бу фирқа ішчәнлеге нәтиҗәсе итеп күрсәтүче язмалар. Хакимият исә газеттар белән генә шикләнми. Бердәм Рәсәйгә донжерлаучы стена календарларын почта ящикларына салып кына түгел, бихисап активистлар фатирларга кирип, бүләкләрен тапшырып, үгетләү эшләре дә алып баралар. Путин фирқасы җиңәшәге алдан ук билгеле булуга карамастан. Моны кемгә тавышыңны бирәчәксең дигән сорауга җавапларда да күрсәтә.
За Путина, за Морозова, Алла теләсә, за Единую Россию.
За Путина, за Морозова, за Единую Россию.
За Единую Россию.
Сирәк-мирәк булса да, башка фиркаларны искә төшерүчеләр дә бар.
С правительством России, почему?
Аграрная партия.
Белмим дә.
Я уважаю Морозова, а за Единую Россию голосовать не буду.
Алда торган сайлауларның асылын Мәскәүдәге ризасызлар маршына карата күрелгән чаралар да күрсәтәдер. Сембер ризасызлары да шул ук көнне 16 сәгатькә митинг игълан иткәннәр иде. Уведомлениесе дә булган. Тик митинг булмады. Билгеләнгән урынга нибары 4 кеше килгән булып чыкты. Дөрес, билгеләнгән урынга тагын аларга таныш булмаган 3 кеше килеп чыкты. Сез митинг турында каян белдегез дигән сорауга алар интернет хәбәреннән дип җавап бирделәр. Һәм шундук китеп тә бардылар. Хукук саклаучылар фикеренчә, булары махсус хезмәт вәкилләре булырга тиеш. Чөнки җиләшеп тә тормадылар. Митингны тыю уңышлы булганын күрделәр дә киттеләр дигән фараз белдерде фатирсыз калган пенсиядәге офицер Александр Беляков. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Кадерле тыңлаучылар, сайлау алды көрәше мәсьәләсен бүгенге программабызда әле дәвам итәрбез. Уфада сәүдә берләшмәсе тавыш бирүчеләргә бүләкләр таратырга әзерләнә. Мәскәүдә Яблоко фирқасы журналистлар, төбәкләрдән килгән күп санлы активистлар белән очрашуда илдә милләтара нәфрәтнең артуына борчылу белдерде һәм хакимиятләрне моңа өлеш кертүдә гаепләде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Бүгенге көннән башлап масса күләм мәгълүмат чараларында Думага сайлаулар нәтиҗәләрен фаразлау чагылдырылган язмаларны бастырырга ярамый. Бу турыда Русиянең Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Чуров төбәкләрдә сайлау комиссиясе җитәкчеләре белән сишәмбе үткәргән селектор җыелышында әйтте. Бу чарада барлыгы 135 меңнән артык кеше катнашкан. Татарстаннан биредә президент аппараты җитәкчесе Юрий Камалдинов, министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров, Дәүләт Шурасы депутатлары һәм башкалар катнашкан. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе бу җыелышта республикада сайлауларга әзерлек тулы көченә бара дип белдерде. Бу фикерне ул Сишәмбе Татмедиа агентлыгында узган матбугат очрашуында да кабатлады.
Азатлыкта Казан авазы.
Хәзер кайбер яңалыклар турында тулырак. 26 ноябрь көнне республика премьер-министры Рөстәм Миңнеханов Татарстан министрлар кабинетында алданган өлешкә кирип йорт төзүчеләр проблемасына багышланган киңәшмә үткәрде. Биредә Казан, Әлмәт, Чаллы, Түбән Кама шәһәрләреннән алданган өлешчеләрнең төркемнәре вәкилләре. Шулай ук төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Хөснуллин, эчке эшләр министры Әсхәт Зафаров, республика прокуроры Кафил Әмиров, Казан мэры Илсур Метшин, Чаллы мэры Илдар Халиков һәм башка рәсми затлар катнашты. Алданган өлешчеләр проблемасына багышланган беренче киңәшмә Татарстан хөкүмәте йортында октябрь аенда булган иде. Әлеге мәсьәлә республика һәм муниципаль хакимият органнарының игътибар үзәгендә. Шуңа күрә мондый очрашулар ай саен булыр дип көтелә. Алданган өлешчеләр мәсьәләсе буенча чираттагы киңәшмә декабрь аенда булачак дип хәбәр итте Татарстан министрлар кабинеты матбугат үзәге. Теманың дәвамы Ландыш Габайдуллинның язмасында.
Соңгы 1 ай эчендә алданган өлешчеләр саны 2 тапкырга арткан. Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Хөснуллин хәбәр иткәнчә, алданган өлешчеләр саны көннән-көн арта. Күз башында андыйларның саны 2800 кешедән артык булса, бүгенге көндә реестрга 5472 өлешче кертелгән. Төзелеп бетмәгән торакның гомуми мәйданы 383 мең квадрат метр тәшкил итә. Әлеге проблемадан чыгуның бердән формасы юк. Кайбер төзелеп бетмәгән йортлар буенча бу мәсьәлә ел азагына кадәр үк хәл ителергә мөмкин, диде Марат Хөснуллин. Аның сүзләренә караганда, эшләр төзелеше әле башлангыч этапта, ягъни нигезе генә әзер булган йортларда, шулай ук проект смета документлары төзүгә мохтаҗ йортларда аеруча кискен тора. Өстәүенә вакыт һәм атмосфера күренешләре тәэсирендә тамамлау мөмкин булмаган йорта бар. Алданган өлешчеләрдән акча җыйганнар, әмма бернинди дә торак төзергә җыенмаганнар. Андыйлар аерым бер исемлектә теркәлеп бара. Марат Хөснуллин хәбәр иткән мәгълүматларга караганда, андыйлар саны Әлмәттә 105, ә Чаллыда 45 кеше. Аның сүзләренчә, бүгенге көндә өлешчеләр белән төзүчеләр имзалый торган килешүләр юридик яктан бик йомшак һәм өлешчеләр файдасына төзелмәгән. Арслан Минвәлиев 3 ел элек йорт төзүгә өлеш керткән булган. Август аенда ул яңа фатирда яшәү бәхетенә ирешкән. Алдану куркынычлыгы тумасын өчен нишләргә кирәк булуына ул үзенең фикерләрен әйтте.
Беренчедән, договорны дөрес төзергә кирәк. Бәлкем юристка акча җәлләмәскә һәм аның белән килеп карарга. Икенчедән, закон буенча төзүче фирма өлеш кертүчегә бөтен документларны күрсәтергә тиеш. Рөхсәт документациясе, җиргә документлар, шуннан соң проектны документация, бәлкем фирманың уставын карарга, аннары инде бу фирманың базар репутациясе.
Проблемалы озакка сузылган төзелешләрнең берсе Әмирхан проспектында урнашкан. Илсур Метшин хәбәр иткәнчә, әлеге йорт 22 ел дәвамында төзелә. Өлешкә кирип йорт төзүчеләр үзләренең милек хукукларын суд аша расларга тиеш дигән карар чыгарылган. Ә йорт үзе муниципаль хакимият органнары карамагына күчә. Шулай ук ведомство башлыгы бүгенге көндә төзүчеләр уйлап тапкан өлешкә кирип йорт төзүнең һәм халыктан акча җыюның яшерен формаларының берсен атады. Бу торак сертификатлары чыгару. Моның өчен төзүче кайбер шартларны үтәргә мәҗбүр. Ул участокның хуҗасы булырга, яки анда аренданың раслаучы документ булырга, төзелеш эшләре башкару өчен рөхсәт булырга тиеш. Шулай итеп, һәрбер төзүче теләсә нинди суммага сертификат чыгара ала. Казан, Әлмәт һәм Чаллыда намусыз төзүчеләр арасында АДА защита, Ябык акционерлык җәмгыяте, Домострой 2000, Олимпия, ипотека һәм башкалар аталган. Татарстан Республикасы прокуроры Кафил Әмиров сүзләренчә, кайбер төзүчеләр милкенә арест салынган. Алар үзләре дә сак астында. Ул хәбәр иткәнчә, октябрь аенда Казанда әзерлек дәрәҗәләре югары булган 35 йортны төзүгә рөхсәт бирелгән. Ә моңа кадәр төзелеш эшләре документларсыз башкарылган. Татарстан Республикасы премьер-министры Рөстәм Миңнеханов искәртеп узганча, үз территорияларында нәрсә төзү һәм нинди төзүчеләр эшчәнлек алып бару өчен муниципаль хакимият органнары җаваплы. Ул өлешкә кирип йорт төзүчеләрнең инициатив төркеменең эшкә салым органнары башка тиешле хезмәтләрне җәлеп итәргә дигән тәкъдимен уплады. Чөнки намуссыз төзүчеләр чит илгә китәргә мөмкин. Бүгенге көндә файдалануга тапшыру тоткарлана торган 4898 фатирлы 47 йорт булуы ачыкланган. Шәһәр башлыгы сүзләренә караганда, 1544 фатирны зур чыгымнарсыз гына сафка бастырырга була. Мэрия 16 йортны ел азагында ук файдалануга тапшырырга ниятли.
Казанда элешчә акча кертеп фатир ала алмаганнарның саны артуы турында Ландыш Габайдуллин сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Қазаннан Мәскеуге әлеге қадар Татарстан, Ютейр, Сибир хава ширкәтенең ышқышларығына бара иде. Хәзер менә алар янына Sky Express-та килеп кушылачак. Беренче сәфәрчеләргә ул 500 сумлық билетлар тәкъдим итә. Қазаннан Sky Express оша башлагач, хава ширкәтләре арасында көндәшлек ничек булырга мөмкин? Хәбәрчебез Найлылан әнә шул сорауга җавап эзләде.
Sky Express ышқышлары белән Қазаннан Мәскеүгә бары тик 1000 тәңкәгә генә барып кайтырга була. Бу хакта әлеге ширкәтнең рәсми сәхифәсенә язу үлгәннәр. Әмма син бу билетларны Татарстан башкаласындагы билет сатучы ширкәтләрдән сатып алырмын димә.
Тариф 500 рублей. Плюс еще есть аэропортовый сбор, получается 1690 рублей.
Шулай итеп, билет сатучылар үз бәяләрендә өстәп, Sky Express билетларын 3 тапкырдан да артыкка сата. Sky Express-ның Мәскәүдәге вәкилләре әйтүенә караганда, арзанлы билет аласын килсә, интернет аша, яисә Мәскәүдәге билет айыру, ягъни бронирование бүлекләренә шалтыратып, үтенечеңне канәгатьләндерергә мөмкин. Алар Казан сатучыларының билет бәяләрен 3 тапкыр арттыруга бер дә гаҗәпләнмәде. Безнең килешүгә күрә шулайдыр, үз эшләре дип кенә әйттеләр. Инде билгеле булганча, әлегә кадәр Казан белән Мәскәү арасын Татарстан, ЮТР, Сибир хава ширкәтләренең очкычлары бәйле иде.
На сегодня загрузка на рейсах на Москву в среднем 50%. Приход еще одной.
Бүгенге көндә Казанга килүче һәм китүче ширкәтләр очкычлары яртылаш буш йөри. Үзен аз бюджетлы ширкәт дип тәкъдим итүче тагын берәүнең, аның исеме һәм үзен тәкъдим итүе матур, әмма чынлыкта ул шундый ук һава ширкәте, аның килүе бу базар өчен яхшы булмаячак. Калганнарда да шушылар санын гына киметәчәк.
Уменьшение еще больше загрузки на направление.
Ди Татарстан хава ширкәте башлыгы Магомед Закаржаев. Аның айтуына караганда, башта Sky Express-та зур чыгымнарга дучар булачак. Татарстан хава ширкәтенә килгәндә исә, моңа кадәр Мәскәүгә һәр көн саен аларның 6 очкычы барган булган. Аларга утырып йөрүчеләр саны кимегәнгә күрә, берсен туктатып торганнар. Кайбер тыңлаучыларыбызда нигә Казанга башка ширкәтләрне кертәләр соң дигән сорау да туарга мөмкин. Әлегә кемнең кая ашасын Русияның авиация хезмәте хәл итә. Ул рөхсәт бирә. Ә киләсе елның языннан исә
весной следующего года ожидают вообще что-то подобного рода.
Мондый рөхсәтләр читтән бирелмәячәк. Теләсә кайсы хава ширкәте, теләсә кайсы хава аланы белән килешеп, кая тели шунда оча алачак.
Аэропорт дает слоты, то все, можно летать.
Ди Закаржаев. Инде билгеле булганча, юлчыларны җәлеп итәр өчен Sky Express бүгенге көндә Мәскәүгә кадәр бер якка 500 сумга билетлар тәкъдим итә. Әлбәттә, бу башта гына шулай булачак. Ә билетлар беткән очракта юлчы 900 сумга алачак. Әмма гел шулай булып калыр дип беркем дә әйтә алмый. Бәяләр Казаннан китүче башка ширкәтләрнеке кебек булмаса да, аңа якынлашырга мөмкин. 5 декабрьгә Sky Express-ка билетлар беткән очракта юлчы тагын кем белән һәм нинди бәягә Мәскәүгә китә алачаксың?
Казань, Москва, да, вам надо? 7 утра вылетает в Домодедово. Стоимость билета 2086 рублей.
Татарстан хава ширкәтенең иртән китә торган очкычына бер якка билетларны 2080 сумга тәкъдим итәбез, диде аны сатучылар. Ни өчен 5 декабрьгә дигәндә Sky Express үзенең беренче очкычын Boeing 737-ны нәкъ шушы көнне кич белән Казанга җибәрәчәк. Төнге 12 тулганчы ул Мәскәүгә кире әйләнеп тә кайтачак. Әлеге ширкәт очкычлары Русияның кайбер башка шәһәрләренә оча башлады инде. Юлчылар әйтүенә караганда, аның төрле акцияләре була. Алар вакытында арзанлы билетны эләктереп каласын килсә, көн-төн йокламыйча интернетта утырырга кирәк. Аның да кала бу очкычларны һавадагы автобуска тиңлиләр. Анда гадәти рейслардан аермалы буларак ашарга һәм су ишәргә дә тәкъдим итмиләр. Ашысын килсә, алдан ук әйтеп аерым бәя түләргә кирәк. Sky Express хава ширкәтенең бүгенге көндә Русиядә 7 Boeing бар. Гомум капиталы 48 миллион доллар тирәсе. Аның 10 миллион долларын Европада үсеш һәм төзекләндерү банкы инвестицияләгән.
Казанга Sky Express ширкәте килүе турында Наил Алан сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Соңгы берничә елда Чаллы татар иҗтимагый үзәге Туган ягым Татарстан бәйгесен шәһәр һәм шәһәр яны районнарында гына үткәрә иде. Укучылар арасында уздырыла торган бу бәйгенең географиясе шактый киңәйгән. Ягъни Татарстанның төрле төбәкләрендәге мәктәпләрдә җәлеп ителә. Бу турыда тулырак Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Туган ягым Татарстан бәйгесе быел 16 октябрьдә игълан ителде. Оңа 25 декабрьдә йомгак ясалачак. Мәктәп укучылары арасында үтә торган әлеге бәйгенең барышы, нәтиҗә ясауга әзерлек хакында 26 ноябрьдә Шаллы татар иҗтимагый үзәгенең чираттагы утырышында сүз булды. Алдагы тапшыруларда хәбәр ителгәнчә, мәктәп укучылары укытучылары ярдәме белән татар халкының тарихына, гореф-гадәтенә, йолаларына багышланган инша язалар. Махсус комиссия әлеге эшләргә бәя бирә һәм җиңүчеләрне игълан итә. Узган елгы бәйгедә 2 район һәм 1 шәһәр укучылары катнашса, хәзер инде мәктәпләр саны арту ягына булыр дип фаразлана. Иҗтимагый үзәк рәисе Рафис Кашапов азатлыкка шушы фикерне җиткерде.
2000 елның башларында мәгариф министры белән бирлектә Шалда тарихи үзәге зурлап эшләгән иде. Ул вакытта инде Татарстанны без бүтәнәй күләмләп алдык, Башкортстанны һәм Удмуртиянең бер өлешен. Анасы инде безне хәлләр әкерләр иде, төрле хәлләр булды бит инде Шалда тарихи үзәге тирәсендә. Без инде бу бәйгеләрне сүндермәдек. Үткән елны безнең бәләкәй генә булды ул. Тукай районына керде, Минзәлә районына керде һәм Шаллы масштабында үткәрдек. Менә Алла берсә инде бу елны без эш башлап җибәрдек. Актаныш районына керттек, Менделеевск, Алабуга, Түбән Кама, Сарман, Шойтыр инде безнең географик киңәйде.
Менә шушы бәйгенең кызыксындыру чаралары хакында да кыскача гына әйтеп китсәгез иде.
Беренче урынга инде безнең балалар 3 категориягә бүленә. Алар инде 1 максимумлык премия бирелә, 2 урынга 7 100, 3 урынга инде 5 сумлык. Шулай инде без һәр елдагы шәйенде укытучыларга, шушы балалары тәрбияләгән укытучыларга кыйммәтле бүләкләр белән бүләклибез.
Шушындай бәйгеләр 8-нче тапкыр үткәрелә. Соңгы 3 бәйгенең комиссия Жюри рәисе булып Габдрахман Җәләлетдинов билгеләнде. Алдагы еллар нәтиҗәләреннән чыгып, мондый бәйгенең файдасы хакында Габдрахман әфәнде булай ди.
Туган ягым Татарстан исемле конкурсның милләтебез өчен әһәмияте зур дип уйлыйм. Бу конкурс реферат язганда мәктәп балалары төрле чыганаклардан файдаланып, халкыбызның чын тарихын өйрәнәләр. Милли рух, милли горурлык ул бары тик тарихыбыз нигезендә генә барлыкка килә. Мәктәптә кызганычка каршы безнең чын тарихыбыз өйрәтелми. Безнең тарихыбыз чыннан да горурлык һәм туган җиребезгә мәхәббәт тудыра торган тарих. Бу мәгълүматларны күп балалар мәктәптә өйрәнмиләр һәм белмиләр. Тарихи фактларны белү чыннан да балаларда туган җиребезгә, Татарстанга мәхәббәт тудыра һәм аларның милли рухын күтәрә.
Туган ягым Татарстан бәйгесенең комиссиясе эшкә әзер диде Габдрахман Җәләлетдинов.
Шаллада туган ягым Татарстан бәйгесе узу турында Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда Шәрык яшьләр клубында кичәләр пәнҗешәмбе һәм шимбә көннәрендә уза. Анда йөрүчеләр татарча яки урысча гына түгел, башка телләрне дә белә. Аларны туган телгә һәм туган телдән тәрҗемә итү проблемалары борчый. Инглиз теленә татарчадан тәрҗемә итү җиңелрәк диялар, тик андый тәрҗемәгә төләп бик сирәк ишрый. Бу турыда Амин Нурселий.
Бу шимбәдә тәрҗемәче кем ул дип аталган программа ясадылар. Татар иҗтимагый үзәгенең чирмасында булган очрашуда төп йолдыз Гөлнар Сәфәрматова иде. Аны Шәрик клубының ветераны һәм Сибир принцессы дип тә таныштырдылар. Казандагы киң кырлы тәрҗемә фирмаларының берсен җитәкле булып чыкты. Төрле чараларда тәрҗемә тәэмин итә. Шулай ук фильмнарны һәм китапларга тәрҗемә сорыйлар икән. Түбеше текстларны тәрҗемә итү.
Бөтен телләрдән бөтен телләргә тәрҗемәләр ясыйбыз.
Татарчаданмы, япон, башкорт теле.
Бөтен билгеле телләрдән бөтен билгеле телләргә.
Күбрәк кайсы телдән кайсы телгә?
Күпчелек инде инглиз һәм төрек телләренә тәрҗемәләр ясый.
Шул телләрдән татар теленә, рус теленә тәрҗемә заказлары булгалыймы?
Татар теленә бер ничә китап тәрҗемә иттек. Югары мәхкәмәдә кайбер милләтчеләр татар теле тәрҗемәчеләрен сорыйлар. Аңлаша алмаган кешеләр өчен тәрҗемә итәбез. Төрлесе була. Өлкән яшьтәгеләр дә, яшьләр дә.
Кичәне оештыручы исә педагогик университетында татар филологиясен укытучы Мансур Кашапов катнашучыларны күбрәк татар теленә тәрҗемә мәсьәләләре борчуын әйтте. Шулай ук чыгыш ясаучы тел галиме Булат Хакимов Казан университетында татар теленә тәрҗемә теориясен укыта. Ул тәрҗемәдә сүздән сүз, калька тәрҗемә еш очравын сөйли. Хакимов Windows-ны татарчага тәрҗемә итүдә катнашкан. Дигәне камил булмаган тәрҗемә дип исәпли. Шулай булса да үзен гаепле санамый. Гаепне терминология җитмәүдә күрә. Галимнар сүзенә гамәлдәге тәрҗемәче Гөлнар Сәфәрмәтова да кушыла.
Татар теленнән инглиз теленә тәрҗемә тагын да җиңелрәк дип әйтелгән фикерләр яңгырады.
Шын барлыкта сезгә кайсысы уңайлырак тоела?
Күпчелек инде рус теленнән инглиз теленә тәрҗемә иткәч, рус теленнән инглиз теленә җиңелрәк. Татар теленнән башка телләргә һәм башка телләрдән татар теленә тәрҗемә итү проблемаларының берсе ул терминнарның җитмәве.
Шарик клубына үлешешләр үзләренә хас булганча, сленг гәп турында да сөйләшмичә калмады.
Шулай ук гәп сүзлеге темасы күтәрелде. Гәп сүзлеген татар креатив яшьләре арасында Итифак, Исмаил һәм безнең инде Хиджаз мәркәзендә төзелә башлады. Ул мавыктыргыч кызыклы сүзлек дип уйлыйм мин аны.
Чит телләрдән татарчага тәрҗемә итү мәсьәләләрен Амил Нур тикшерде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
27 ноябрь Татарстан хабарлары, шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хабарчылары әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанда сәүдә берләшмәсенең тавыш бирсәң бүләк ал дигән чарасына бу сайлаучыларны сатып алу тырышлыгы дип каршы чыгучылар бар. Әмма сайлауларда канун саклануын күзәтүче оешмалар бу турыда үз фикерен белдерүдән тыйылып тора. Башкортстан яңалыклары белән Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Рәмзит Абуляев таныштыра.
Федераль канундарга ярашлы, бүгіндән башлап 2 декабрьга тиклем Россия киң мәгълүмат сараларында һайлауларга бәйле күзаллаулар һәм фараздар яһау тыела. Һайлау участкалары гадәттәгесә 8 сәгатьтә асылып, 20 сәгатькә тиклем эшләячәк. Мөһим сәяси сарага бәйле рәсми мәгълүматлар 2 атнасында 17 декабрьга тиклем игълан ителергә һәм 22 декабрьга тиклем матбугатта басылырга тиеш. Әле участка һайлау комиссияларында һуңгы әзерлек эшләре бара. 2 декабрь үз участкаларында гражданлык бурычын үтәй алмагандар алдан тавыш бирү өчен таныклык тарала. Башкортстанда әле ошунда 20 меңдән ашуы танытма өләшелгән. Тауш бир һәм бүләк ал республиканың сауда ассоциациясе әгъзалары, Россия Дәүләт Думаһы һайлауларына теләктәшлек күрһәтеп, 2 декабрьдә ошондай исем менән үзенчәлекле акция узгара. Бул турала ассоциация рәисе Илдар Гарифуллин Башинформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә белдерде. Акциялы катнашу өчен һайлаучыларга 2 декабрьдә һайлау участкаларына килеп тавыш бирегә һәм ошунда ук Башкортстанның сауда ассоциациясе исеменнән рәхмәт хаты алырга кирәк. Артабан инде рәхмәт хатындагы купонда акциялы катнашучы сауда оешмалары һәм комплекстарда бүләктәр яисә ташламалар һайлау өчен куллана ала. Үзенчәлекле акция аша ассоциация агзалары ил киләсәге өчен яваплылыгын белдерә. Һайлаучыларда да елның мөһим сәяси вакыйгасына битараф калмаска сакыра. Акциялы 250-гә якын эшкуар катнашу теләге белдергән. Улар арасында республика буенча 100-гә якын сауда нөктәләренә ия ширкәтләр дә бар. Бул акцияны күптәр һайлаучыларда хатып алу дип баһалап та өлгерде. Тик әлеге һайлаулар өчен турыдан-туры яваплы ошо туралагы канунияттың үтәлешен күзәтүче органдардың бул акцияга карата фикере билдәһез. Акцияны оештыручылар иһә без һайлаулардан байрам эшләргә теләйбез дип белдергәндәр. Республика президентының туган ягы Күгәрсен районында президентка теләктәшлек акциясе үтте. Акцияга төшерәтта укытучылар кушылды. Россия сәясәтендә лә ниһәят та белем бирү системасын камиллаштыру өстенлекле юнәлеш дип билдәләнде ди Морак башкорт гимназия коллективы.
Бөтә уңайлыклар. Эшлә, укыла. Һәм менә былтыргы ел безнең мәктәбебез шул кадәр уңышлы ел дип исәпләйм мин. Бернадж Россиянең иң яхшы мәктәбе бәйгесендә катнашып, профессионал карьера мәктәбе номинациясендә 2-нче урын яуланы безнең мәктәп.
Бүген республиканың Хатын-кызлар шурасы Башкортстан гаиләһе конкурсын йомгаклаусы республика фестивален үткәрде. Гаилә статусын үстерүгә арналган бындай саралар үз һөҙөмтәләрен бирә ди белгестәр. Статистиканың күренеүенсә, республиканың 21 районы һәм ҡалаһында тыуым артҡан. Башҡортостанда йыл башынан алып 13 меңдән ашыу ғаиләгә әсәлек капиталы тураһындағы сертификаттар тапшырылған.
Республикала йыл һайын 30 меңдән ашыу никах теркәлә, 45 меңдән ашыу бала туа. Волга буйы федераль төбәгендә балалар тыуымы буйынса беҙҙең республика 2-нсе урында тора, ә никахтар теркәү буйынса беҙ 3-нсе урында биләп киләбеҙ.
Хөрмәтле тыңлаусылар, һеҙ республиканың ЗАГСтар идаралығы етәксеһе Рәмилә Йомағужинаның яҙмаһын тыңланығыҙ. Эшкварлык азналыгында республикала 220 миллиард сумлык келишүүлөргө кол коюлган. Башкортостанда халыкара эшкварлык азналыгынын түп максаты эшкварларга дәүләт ярдамы көрсөтүү жолдорун билдирүү, итештирүү кубаттарын өстүрүүдө ярдам көрсөтүү. Азналык барышында 2000 якын эшкувар төрлө тармактар боюнча фикер алышты. Келишүүлөр боюнча республикага келип итилсек, тистелеген миллиард сум акса төзүлүш тармагына жөнөлтүлөр деп күтүлөт. Келесекте елына 11 миллион квадрат метр майданда турлак күрттар төзү каралы. Шулай ук башка тармактарды үстүрүү боюнча махсус программалар әзерленесек. Июнь айындагы дауылдан зыян көргөн урмандарды тазартуу иштери кыш жетүү менен да тамамланмай, дүртөлүлө жыгылган агачтардын үстөн бир өлүшү тазартылган, яш үсүнтүлөр олтуртуу үчүн да майдан әзерлене. Дүртөлү урман хужалыгы жетекчиси Рим Шарипов айтуунча, табигат казаһынан файдаланып, акча эшләп калырга теләүчеләр дә юк түгел. Ошо көндәрдә урмандан 78 төп карагай алып сыгырга маташуусы тотылган.
Анда 79 төп агач киселгән иде. Безнең сотрудниклар тутып алып, протокол төзделәр. Аны правоохранительный органнарга бирдек. Частный предприниматель була инде. Тыгы поврежденный агач дип кискән булып чыгалар бит сыр растущыларына. Анга 450 листвасыны Венеция авылы кырындагы 48-нче кварталда. Самовольно киселгән карагай урында ята. Пока разбирать итмәенче, аны бер кайда алып китмәләр.
Башкорт дәүләт табигать курсаулыгында машиналар атып йөрегән браконьерлар кулга алынган. Бул хакта табигатьнен файдалану урман ресурслары һәм Тирек мөхитте хаклау министрлыгынан хабар итәләр. Дәүләт курсаулыгының дөйем майданы 20 мең ярым гектардан ашу. Көчлү хакка карамастан, ел һайын бында браконьерлар мышы һәм кабандарды ата. Тиешле органдардың үз ара хабар итеп эшләү аркаһында браконьерлар бул юлы яуаплылыкка тарттырыласак. Тыйылган янлекте ату турасында дәлилдәр бар. Кинәет эше асылган, тикшерү бара. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Жүз форумның кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш. Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик ешеп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрне бетереп алу сайтлар дидек, бетереп алу сайтлар дидек, бетереп алу
сайтлар дидек. Бетереп телевизор аша гидә бетінде. Менә бүлі бүлді мұхат башқасын телевизор матыр бөләтейбіз.
Балаларының татар телендә урамда уйнағандарын күріп ішітәм.
Қысқа дұқына да, ұзын дұқына да.
Байлар біздің түрде қойғыта мекен, біздің арқада.
Мен қойдымай, менің ауылымы жоқ.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сіз яшлер, әлі сіз оның қайдарын біліп тәбәлкім бітірмейсіздер, шынки...
Татарстан өзі бұл инициатива білән сыққас.
Бұл бит келішу татарлар білән федерал орган арасындағы келішу түгіл.
Бейк тәйістәлікілі шатнама, ауыр юл білән үткен шатнама.
Валентина, надо давать объективный информацию.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдә Яблоко фиркасы журналистлар төбәкләрдән килгән күп санлы активистлар белән очрашу үткәрде. Сөйләшүнең темасы күп милләтле илгә милли экстремизм һәм милләтара нәфрәт яны. Русиягә интернационализмны ничек кире кайтарырга дип аталды. Анда катнашкан Мәскәү Хельсинки төркеме җитәкчесе Людмила Алексеева, Яблоко җитәкчесе Григорий Явлинский Русия хакимиятләренең демократик оппозицион фиркаларының демонстрацияләрен көч белән бастырып, нация оешмаларының урам җыеннарын рөхсәт итүен илдә милләтара нәфрәтне арттыруга өлеш кертү дип бәяләде. Шул сөйләшүдән Азатлыгның Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова репортажы.
Бу түгәрәк өстәл утырышында Кавказдан, Дагыстаннан, Мордовиядан, Украинадан, Әрмәнстан илчелегеннән дә вәкилләр катнашты. Шулай ук Мәскәүдән мөселман халыкларын үстерү фонды җитәкчесе Гаяр Искәндәров та чыгыш ясап, язучы танылган хукук яклаучы Фәүзия Бәйрәмованың татарларга нинди Русия кирәк дигән язмасында тәкъдим итте. Очрашуда Мәскәүнең Хельсинки төркеме җитәкчесе хукук яклаучы Людмила Алексеева, кеше хукуклары институты директоры Валентин Гефтер, хукук яклаучы Валерий Баршов, мемориал оешмасыннан Ян Рашинский, әлбәттә Яблоко партиясе җитәкчесе Григорий Явлинский да катнашты. Шырашу шушы күнлердегіне Яблоко партиясының Дагыстанда үтірілген активисті Фәрид Бабаевны іске алып, бір минут тынлық білен башланып кетті. Хәм бірінші сөз Кавказ түбегінен келушілерге берілді. Кабардинлы Балкариядан келген Назир Будаев түбекте бір сәбепсіз кіші үтірулер тоқтап тұрмай, жинаят ішлері ашылмай, ашылса да үтірушілеріні тапқанлары юғалы деді. Әйінді Краснодар өлкесінен келген Адам Шаззо.
Я мусульманин, да? В Краснодаре нет ни одной мечети. Это миллионный
Мин город. Мин мусульман. Краснодарда миллионнан артык кеше яши. Төрле храмнар бар, ләкин мәсҗид юк. Мәсҗид булмагач, проблемалар да булмастыр дип уйлыйлар ахры. Ә менә ул мәсьәләләрне ничек шешергә кирәклеген мин белмим диде.
Нет проблемы. Как эти проблемы разгребать? Я не знаю.
Хокук яклаучы Людмила Алексеева.
Обострение ксенофобии в наше время – это беда не только России.
Милет-ара күрелмәүчәнлек Русияда гына түгел, бөтен дөньяда да, хәтта Америкада да бар. Урта гасырларда халыкларның бөек күчеше дигән бер күренеш булган. Безнең заманда да шул күренешне күзәтергә була. Без глобальләшү заманында яшибез. Без тар киңлектә яшәргә өйрәнгән кешеләр, тирә-юндә башка милләтләр булуга ияләнмәгән. Хәзер заман башка. Хөкүмәт бу җәһәттән ашчылыкны күпчелектән якларга тиеш.
Защищать права меньшинств от большинства, а не наоборот. В Москве вот этот новоявленный праздник 4 ноября, он что там?
Бәйрәм таптылар. 4 ноябрь халыклар берлеге бәйрәме дип атала. Урамга чыгып, Россия урыслар өчен, Мәскәү урыслар өчен дигән шигырьләр кычкырган. Башы бузыкларны беркем дә тыймый.
День народного единства. Когда ходят эти башыбузуки по Москве...
Алексеева тақырбашларыны шулай түрік сөзі білен башыбузықлар деп атады. Аларыны біркімді қолға да алмай деді ол. Хакимият аларыны яқлай. Әбіт аларының фашистлар кібік қолларын алға созып сәлем берулері көпшілікнің дұшманлығын уята. Бұ хәл хакимиятны біршырға тиеш бет. Илінің тарқалуы да шуннан башланырға мүмкін. Менімше хакимияттегілер өзләре дә милләтләрне күрә алмай. Чөнки алар куәт структураларыннан килгән кешеләр.
Откуда они пришли? Из силовых структур, из ФСБ. Мы же знаем, что именно в этих ведомствах вот эти настроения ксенофобские развиты в среднем больше, чем среди остального населения. Они ведь вообще все любят решать силой, не только национальные вопросы, а все. Силы есть, ума не надо.
Бар проблеманы кеш белән хәл итәргә тырышалар. Кеш бар икән, акыл кирәк түгел. ОМОН, федераль армия, Рамзанга һәм аның бандитларына погоннар элү. Хакимият үзен бер тиле кебек тота. Хакимият ул күпчелек каршында ашчылык хукукын якларга тиеш. Рус милләте өчен бу күбрәк дәрәҗәдә кирәк, диде Людмила Алексеева.
Особенно это важно для русских.
Русиядагы милләтләр, аларның гореф-гадәтләре, һәр милләтнең танылган кешесе турында сайлаулар алдыннан махсус китап язган хукук яклаучы Андрей Бабушкин мәктәпләрдә народовидение, халыкларны таныту дәресен кертергә кирәк дип тәкъдим ясады. Русия үсешендә татар халкы нинди өлеш керткән дигән бүлектә Андрей Бабушкин Абдулла Тукайдан алып барлык танылган шагыйр, композитор, язучы, артист, спортчыларны исемнәре белән санап киткән. Александр Матросовның да татар икәнлеген Рейхстагка беренче иләмне элүченең Гази Захитов булуын язган. Һәм Русияда иң билгеле татар кешесе дип Кузьма Мининны 1611 елда Түбән Новгородта яшәп, Пожарский белән берлектә басып алучыларга каршы чыккан керәшен татары Кириша Миндебаевны атаган. Инде партия программасы турында чыгыш ясаган Григорий Явлинский.
Яблоко выдвинуло на выборах два основных лозунга. Один из них – власть под контроль граждан. А второй – это...
Бу сайлауларда ике шигарны күтәрдек. Беренчесе – хакимиятны халык контролына алу, икенчесе – халыклар дуслыгы һәм интернационал, диде. Илдә күтәрелә барган милли күрәлмәүчәнлек безне икътисад һәм экологиягә караганда да күбрәк борчый. Бу хәл Мәскәү үзенең тақырбашлары белән, бу Петербург үзенең тақырбашлары һәм фашист оешмалары белән. Аларга хөкүмәт яхшы карый. Бу махсус сәяси юнәлеш, диде Явлинский. Явлинский шулай ук Яблоко хәзер Дәүләт Думасына тикшерергә тәкъдим итәр өчен яңа канунлар җыелмасы әзерли. Әлегә ул ничек тормышка ашыр, ул турыда сөйләмибез. Канунлар 5 юнәлештә әзерләнә. Беренчесе – милли күрәлмәүчәнлеккә, экстремизмга, милләтчелеккә каршы көрәш. Икенчесе – Кавказ мәсьәләсе. Өченчесе – мәдәният. Нишин біздің телевизияның каналларында тотарша, я болмаса башқұртша программалар болдырмасқа. Мен мұны аңламым, деді Явлинский. Егер де біз көп милләтті илде яшәргә телебез икән, мұны аңларға керек, деді ол. Біздің ил бүгінгі күнге қадар өз тарихында бұлай ук бай ил болғаны юк иде, деді Явлинский.
Самая богатая страна за всю свою собственную историю.
Мәдәният қазанышларын қолланғанда халықара тигезлік турында фикер йөртергә мөмкин, диде ул. Ул шулай ук канун пакетына масса күләм мәгълүмат чаралары маддәсе дә керәчәк, шушы эшләрне башкарып чыгар өчен эшче төркем булдырырга кирәк, диде. Шушы төркемгә керергә теләк белдергән Гаяр Искәндәров бу очрашу һәм үзенең чыгышы турында булай диде.
Бик яхшы очрашу булды. Бердән бер партия, кәсе Алмаз партиясы инде, яблоко. Безнең милләтләр өчен бешек уйлый, бешек суди башлады милләтләребез бар икәнне күрсәтте. Аларга бик зур рәхмәт. Әле шул проблеманы да күтәрде инде ничек инде хәзер бөтен менә милләтне юштыру, милләтләрнең сугышларын бетерешү шул бик әйбәт проблема, шул безнең Россия өчен. Безнең халыгыбыз бөтесе бер дәмлек кирәк, бөтен халыгыбыз бер ди торырга кирәк, бөтен милләтләр бер ди. А монда шул рус халыгын күтәрәләр, монда православияны күтәрәләр нигәдер. Менә без бит сайтта укыдым мин анда, русская доктрина. Ни язган анда? Безнең менә Россиядә имеш урыслар күбрәк, православлылар күбрәк, кирәк шундый хөкүмәт ясәргә. Урысларныкы православный хөкүмәт. Ә үзгә халыклар ничек булса шулай торырлар. Без алай бит торамбыз. Безнең үзе безнең тарихыбыз бар. Безнең үзе безнең телебез бар. Безнең үзе безнең әдәбиятыбыз да бар. Бөтенебез үзе безнеке бар. Бездә бай тарихыбыз. Безнең халыгыбыз нинди бай. Ничек без шуны югалты? Ярамый. Шуның өчен инде безгә дә торырга кирәк. Безгә дә юл ачыгыз. Менә безнең сайтта кешеләр инде язалы. Давай татар доктринасын язабыз. Бу хөкүмәткә язабыз инде нишләргә кирәк, нишләргә эшләмәсә безнең якка. Безнең артыбыздан йөрмәсә хөкүмәт. Без ул хөкүмәттән китәбез. Безгә кирәкме ул хөкүмәт? Шулай әйтәбез инде. Безгә дә бәйсезлек бирегез. Раз безне хөкүмәт саклами, раз безне бетертә, раз безнең телебезне бетертә, безне юкка арга бетерә, безгә мондый хөкүмәт кирәкме? Шуны мин әйттем дә бит.
Сез Гаяр Искәндәровны тыңладыгыз. Шулай итеп, Яблоко җитәкчесе Явлинский уздырган түгәрәк өстәлдә чынлап та Русия халыкларын борчыган мәсьәләләр каралды. Ләкин Явлинский үзе әйтмешли, ул мәсьәләләрнең нинди юллар белән ничек тормышка ашыруы турында әлбәттә сүз булмады. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Новосибирск өлкәсе ишуга 70 ел тулуын айыннан өлкәдә оештырылучы мәдәни чаралар кысасында Новосибирскида татар кичәсе дә үтте. Өлкә мәдәният идарәсе карамагында эшләүче татар мәдәният үзәге өлкә башкаласындагы төзүчеләр мәдәният сарайында концерт оештырды. Азатлыкның Омскидагы хәбәрчесе Сания Мирхалиева шул кичәдә булып, өлкә татарларының милли тормышы белән кызыксынды.
Бәйрәм чарасы фойеда күмәк күңел ачу белән башланып китте. Берәүләр анда караокага кушылып җырладылар, икенчеләр биеделәр, өченчеләр өлкәдәге җәмәгатьчелек тормышын чагылдырган күргәзмәләр белән таныштылар, дүртенчеләр очрашып сөйләштеләр, аралаштылар. Өлкән яшьтәге ханымнар әзерләгән милли ризыклар күргәзмәсен берәү дә читләтеп үтмәгәндер дисәк дөрес булыр. Анда татар ашларын тәмләп карарга да, пешерү ысулларын өйрәнергә дә мөмкин иде. Бәйрәм концертын бүләк итәм сиңа Сибирем дип исемләнгән һәм күләмле итеп оештырылган иде. Катнашучылар анда Новосибирск шәһәреннән дә, өлкәнең авыл районнарыннан да булдылар. Бәйрәм концертында Казахстанның Семей шәһәре, Татарстан, Кемерово, Омск, Томск һәм Тубыл шәһәрләре сәнгатькәрләре дә катнашты. Алар халыкны өлкәнең юбилее белән тәбрикләделәр, җыр биюләрен бүләк иттеләр. Рәсми даирәләрдән тәбрикләү сүзе белән Новосибирский өлкә мәдәният идарәсе җитәкчесе урынбасары Владимир Миллер һәм өлкә башлыгының милли, дини һәм хәйрия эшләре буенча киңәшчесе Игорь Бабенко чыкты.
Я искренне поздравляю вас, дорогие друзья, с замечательным юбилеем.
Владимир Миллер үзенең чыгышында өлкә үсешенә керткән өлешләре өчен татар оешмаларына рәхмәтен дә белдерде.
Спасибо вам за то участие, которое вкладывает татарский культурный центр и автономия в становление нашей области.
Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының тәбрикләүен һәм татарстанлыларның сәләмен Татарстан Республикасының атказанган артисты Закир Шахпан җиткерде.
Татарстан Республикасы баш каласы булган 1000 еллык чал тарихлы Казан шәһәреннән сезгә ялкынлы кайнар сәлам.
Закир Шахпан якташларына үзенең җырларын да бүләк итте. Бәйрәм кичәсе тәмамланганнан соң Закир Шахпан бу чараның югары дәрәҗәдә оештырылган булуын да билгеләп үтте.
Бәйрәм бик уңышлы үтте. Монда җитәкчеләр дә тиешле вазифаларын башкаралар. Новосибирск ул шундый регионнарның берсе, кайда хакимият каршында өлкә татар мәдәни үзәк эшли. Төрле программалар карала, мәдәни чаралар уздырыла. Күп регионнарда юк бит инде ул.
Бәйрәм концертында тагын бер Казан кунагы, җырчы Ризидә Әхмәтшина да катнашты. Алдан әйткәнебезчә, концертта төрле шәһәрләрдән килгән сәнгатькәрләрнең чыгышы булды. Кемерово шәһәренең Дуслык ансамбле биючесе Вәли Гарифуллин фикеренчә, һәрбер төбәкнең үзенә генә хас талантлары була. Аларның бер сәхнәдә чыгыш ясавы концертны аеруча бизәп, матурлап җибәрә. Мондый хәл әлбәттә тамашачыларның игътибарында күбрәк җәлеп итә ди Вәли әфәнде.
В каждом регионе свои изюминки, и вот эти объединения изюминков очень хорошо влияют на зрителя, потому что зритель идет на что-то интересное.
Концерттан соң барган аралашу вакытында тамашачылар да Вәли Гарифуллинның фикерен хуплагандай оештырылган кичәдән канагат калулары турында белдерделәр.
Зур бәйрәм, яхшы, матур булды. Рәхмәт.
Еш киләсезме татар бәйрәмнәренә?
Киләм тагы.
Сезгә ничә яш?
70 булды.
Кызлар, ничек сезгә бәйрәм?
Әлхәмдүлиллаһи, бик яхшы, бик матур, бик күңелле, без барыбыз да шатбыз.
Бәйрәм өлкәгезнең 70 еллыгына багышлаганын сизәсезме?
Сизәбез. Күп кеше килгән, җитәкчеләр, кунаклар килгән, гади бәйрәмгә шул хәтле килмиләр. Бу зур бәйрәм. Әнә биләр, выставкалар кругом, картиналар развешаны. Бик әйбәт.
Кичә барышында өлкә татар мәдәният үзәге активистлары белән очрашып, әңгәмә кыру мөмкинлеге дә булды. Үзәк каршында эшләүче Сандугач фольклор ансамбле җитәкчесе Рәмзия Галиева кыскача гына үзләренең башкарган эшләре турында сөйләде.
Без Сабантуйлар үткәрәбез. Быел менә без шәһәрдәге белән 8 Сабантуй үткәрдек. Фольклор ансамбле Сандугач субота көнне кешеләрне чакырып, җырлашып, биешеп, кешеләрне үткәрәбез. Һәр бер бәйрәмне дә үткәрәбез, өлкәннәр бәйрәмен дә үткәрәбез. Аннары соң айга бер тапкыр өлкәннәр өчен үткәрәбез, бишер отдыха. Күлеле була.
Күп кеше килә.
40-тан ким булган.
Өстәл беләнме?
Өстәл белән. Өстәлне без үзебез әзерлибез, посудалар куябыз, ашуларга да үзләре белән алып киләләр. Эшләребез бар, Аллага шөкер.
Новосибирске Өлкә татар мәдәният үзәгендә яшьләр берләшеп Алтын Йолдыз исемле клуб төзегәннәр. Анда күп төрле юнәлештә эш алып барыла. Яшьләр җырларга, биергә өйрәнәләр, татар теле курсларында, шаяннар клубында шөгыльләнәләр, мәкаләләр язу, кичәләр оештыру өстендә дә эшлиләр. Ай саен яшьләр өчен кичәләр оештырабыз, ди татар үзәге активисты Розалина Магутдинова.
Алтын Йылдыз клубы җитәкчесе Халикова Алия. Оештырабыз кичәләр, дискотека сәгать 6-дан 11-гә хәтле.
Яшьләр күп киләме?
Яшьләр күп йөриләр. 25 октябрьдә 150 кеше булды. Менә хәзер 23 декабрендә була безнең яңа ел дискотекасы. Аңа әзерләнәбез.
Розалина сүзләренчә, яшьләр кичәләре һәр вакытта да татар музыкасы астында үтә. Исерткеч эшемлекләр дә булмый. Мондый кичәләр яшьләребезгә бик ошыйды ул.
Яшьләр яраталар.
Тыңлаучылар хәтерләсә, Азатлык радиосы Новосибирск өлкә татар мәдәният үзәге каршында 3 ел элек Нәниләр студиясе төзелүе турында хәбәр иткән иде. Ул вакытта студияга 3 яшьтән 10 яшькәчә 7-8 бала йөри иде. Бил студияда 16 бала шөгыльләнә ди. Татар үзәге методисты Әлфине Шәймәрданова.
Безгә бирделәр помещение, кое без эшлибез. Шуңа күрә балалар да күбәйеп китте. Эшләргә дә уңайлырак булды. Бу ел бик бәләкәй балалар күбрәк. 3 яшьтән 6-га хәтлек балалар 2 группага бүләбез. Бездә 4 укытучы. Фарис Хазбиев Шагимуллин бит балаларыбызны. Җирчебез Динара Авхадиева. Татар телен аппарат Гадеева Альмира апа, мин үзем йөрәтәм татар узорларын.
Өлкә татар мәдәният үзәге активисты Мәдариса Бакиров өлкәдә татар теле укытуның ничек куелган булуы турында сөйләде. Бу юнәлештә булган уңышларга һәм проблемаларга тукталды.
Безнең инде 34 район, мин үлем бер 20-гә якын татар авыллары бардыр дип. Но аларның һәрберсендә татар телен укытмыйлар, менә 8 мәктәптә татар телен укытабыз. Бер нәрсәгә дә карамыйча без тырышабыз мәгарифне үстерергә. Без ярдәм иткән идек татар автономиясенең дәреслекләр белән авыл мәктәпләренә. Әлбәттә, алар җитәрлек булмаган инде. Быел без заказ бирдек 30 мәңгә Казанга. 1-2 атнада безгә дәреслекләр килергә тиеш. Безнең спонсор Латфуллин Рим Файзрахманович ул үз акчасына шул дәреслекләрне сатып ала.
Өлкәнең берничә мәктәбендә генә татар теле дәрес буларак керә. Күп очракта ул факультатив рәвештә укытыла ди мөдәрис әфәнде.
Кыштовка районы Усманка дигән авылында татар телен укыталар. 2-нче класстан башлап 9-нчы класска хәтле. Кылыван төбәгендә Йорт Акбалык дигән авыл, шунда татар телен укыталар 5-нче класстан 9-нчы класска хәтле. Факультатив дәрәҗәдә 1 сәгать атнасына. Ә мәктәптә 1-нче класстан 9-нчы класска хәтле 21 бала.
Мөдәрис Абакиров сүзләренчә, башка төбәкләрдә кебек Новосибирск өлкәсендә дә укучылар саны аз булган күп кенә авыл мәктәпләре ябылу куркынычы алдында торалар.
Тагын бер 2-3 ел яшәрсез, шуннан соң инде мәктәпләрне яба башлыйбыз дигәннәр.
Бу илдә булган вазгыятның җимеше ди ул.
Россия вазгыяты, аннары хөкүмәтнең сәясәте, чөнки ул карый кирәклеген яшәргә тиешме, юкмы менә шундый мәктәп. Ә безнең татар авылларында рентабельность дигән әйбер инде хәзер булмас.
Бу өлкә татар мәдәният үзәге активисты Мөдәрис Абакиров фикере булды. Кабат өлкәнең 70 еллык юбилеена багышланган концерт кичәгә тукталганда, татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова уздырылган чарадан канагат калуы турында белдерде. Алда торган эш планнары белән дә уртаклашты. Бу концерт программасы белән без өлкәбезнең татарлар тупланып яшәгән авыл районнарында да булачакбыз, диде ул.
Бу концертны без барабыз авылларга. Сычаны районына, Кыштовка районына. Безнең солистлар ансамбль Ләйсән инде бара и молодежный клуб.
Өлкә бәйрәмен районнарда да үткәрергә.
Без инде булдык Убинка районында, Куйбышевта, Барабинскида, булдык Бердскида.
Тагын нинди бәйрәмнәр үткәрергә теләкләрегез бар?
Ну, безнең планда март аенда 10 еллык юбилее була Ләйсән ансамбльнең. Зур итеп үткәрәбез.
Менә шундый эшләр, уй-фикерләр һәм планнар белән яшиләр Новосибирскидә яшәүче милләттәшләребез. Киләчәктә дә аларның эшләре уң, күңелләре киң булсын дигән теләктә калыйк. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирский, Омский.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз. Oh, oh,